Nicolai Riis heter jeg. La meg først begynne med å si at jeg var nok ikke noen mønsterelev på videregående skole. Gikk ut av Ullern videregående skole med 1,4 i snitt. Og det var på et punkt hvor Ullern var den dårligste skolen i Oslo. Men derfra så gikk det bare oppover. Så det er håp. Og jeg husker det var mange som sa til meg, Nikolai, du må finne på noe annet å gjøre. Men jeg var ganske sånn, mente selv at det var skolen det var noe feil med, ikke med meg. Og heldigvis for det, at jeg trodde det, for jeg tok jo da i privat undervisning og fikk meg en utdannelse etter hvert. Så det er alltid håp. Så man skal ikke skyve folk fra seg som ikke følger med. Vi driver jo, MAD driver med arkitektur og urbanisme. Vi er, for de som ikke kjenner oss, så jobber vi med store ting. Media City Bergen, der sitter også juridisk fakultet. Vi har tegnet et bygg i Barcode-rekken. Vi har tegnet et parkkvartal på Søringa. Vi holder på med juridisk fakultet rett i nærheten her, ved Tullinløkka. Hvor vi har tegnet prosjekter i Nydalen og litt rundt omkring. Fra da å være, ha 1,4 i snitt, så har jeg nå ledet et selskap med 65 ansatte. Vi har kontorer i tre byer, og vi har også en som vi har tenkt å sende, Jonny. Han sender vi ut i verden, for vi har litt globale ambisjoner. Vi er jo organisert som et konsern, det vil si at vi eier våre datterselskaper 100%, men vi liker å se på oss selv som en del av et nettverk, så vi samarbeider med veldig mange andre fagmiljøer, vær seg interiørarkitekter, landskapsarkitekter, alt mulig rart egentlig, kunstnere, designere og så videre. Og vi driver stadig en jakt på en måte finne nye ting innenfor vår bransje som vi kan jobbe med. Her også litt morsom. En sånn økonomisk utvikling. Vi er jo i den kreative bransjen, og det er viktig å tjene penger på det man driver med. Og jeg er kanskje litt sånn kommersiell anlagt, men jeg har skjønt det at det er tre ting som er viktige når du driver med noe. En, du må lage det beste. To, du må ha gøy når du gjør det. Og tre, du må tjene penger på det. Hvis du ikke tjener penger på det, så er det en hobby. Så her ser vi hvordan det har gått. Vi var en liten gjeng som drev med en hobby, og så tok det litt av etter hvert, og nå er vi ganske store i sorte på en måte omsetning, inntekter, og den grå søylen er utgifter. Det har også funnet ut, dette er snart ferdig, men det er litt sånn økonomi, men vi har funnet ut at alle de timene vi produserer i MAD, så må jeg fakturere 65% av de. Gjør jeg det? Trekker fra 20% som er sånn backoffice og salg, markedsarbeid og kurs etterutdanning, så har jeg 15% som jeg kan bruke til innovasjon. Og det å vite at du kan bruke penger til innovasjon, det vil si gjøre ting du har lyst til å gjøre, utvikle deg i et selskap, ekstremt viktig. Så, over til sporten. Det er jo sånn at i byggebransjen så er det sånn, det er masse forskjellige sånne sertifiseringsordninger, ikke sant? Du har BREEAM, du har LEAN, det er passiv hus, det er masse ting som trykkes ned og programmer som vi skal følge fordi vi skal spare på energi, fordi dette er viktig, fordi det skal være bærekraftig. Vi i MAD har egentlig aldri skjønt helt på en måte konseptet rundt det, men nå har vi gjort det. Og greia er at dagens utfordringer på klima, de er så store. 40% av klimagassutslippene kommer fra bygningsmassen vår. Og dette her kjenner vi til. Nå skal vi snu klimagassutslippene. Men når jeg snakker med ungdommen, 12, 13, 14-åringer, så tror ikke de på dette lenger. De tror ikke at vi klarer å snu dette. Og det er logisk, for den der grafen der er umulig å snu. Så dette går liksom, jorda liksom er på vei utenfor et stup, og vi klarer ikke å redde den. Det er liksom ingen som helt har skjønt. Vi snakker om det, men det skjer ikke. Og klimautfordringene er basert på overforbruk. En fjerdedel av råvaruttakene i verden går til byggene våre. Så dette må vi gjøre noe med. Og det jo sånn, ikke sant? Havene våre, de kan vi snart ikke leve av lenger. Og så det sånn, hva gjør vi med det? Det skal jeg bare kort, jeg skal ikke skryte noe, men det bare, vi har fokus på klima. Vi har bygget, vi tegnet et datacenter, det jo der alle Facebook-tingene våre ligger. Og når vi tegnte, så gjorde vi det, tegnte vi et datacenter som halverte energiforbruket. Og Media City i Bergen, i stedet for å rive da et eksisterende bygg, så lot vi bærekonstruksjoner stå, og det sparte da i klima for 6200 tonn CO2. Og sånn ser det ut i dag. Og det viktig, for det tilsvarer ca. 48 000 reiser med fly, tur i tur Oslo-Trondheim. Så det går an. Og det vi også ser da, som også da er interessant innenfor arkitektur og design, det at vi beholder måte konstruksjoner. Det gjør ikke noe om at det ser litt sånn rufset ut. Og det er ganske spennende, for det gir oss på en måte ny måte å tenke og jobbe på. Da. Det er liksom slutt på kanskje å tenke sånn helt presise overganger, og liksom at det skal være helt sånn nøyaktig. For alt blir litt tøffere og røffere, fordi vi må ta vare på de tingene vi har. Dette et bilde fra dette Media City Bergen, hvor vi ser himlingsplater som vi da plukker ned, lakker om og monterer om igjen. Det med gjenbruk og ombruk er veldig viktig. Vi driver med urbanisme også på byplannivå. Dette er statens park. Dette er vårt forslag. Dette er konkurrentens forslag. Konkurrenten vår fra Danmark lager en by, altså det er jo bygget da, vi ser sånn flyfoto her, lager et egentlig mye morsommere forslag, mye penere forslag. Dette er konkurrenten. Dette ser mye mer spennende ut, mye finere. Dette er vårt. Vi vinner fordi vi tar vare på alle byggene. Og så driver vi litt sånn innfyll og påfyll og gjenbruker hele bygningsmassen. Så er det sånn innen bygg og anlegg, så føler jeg det er sånn to retninger. Automatisering versus det naturlige. Og dette synes jeg er et sånt bilde, det er Rem Koolhaas, som dette er fra arkitekturbiennalen i 2014, som har vist på en måte, hva er det vi driver med? Dette er et flott rom. Det var på en måte rommet og kvaliteten for mange, mange år siden. I dag er det dette automatiske tingene som er over himlingene våre. Dette er det gjeveste vi kan produsere. Ikke sant? Og hvor dette skiftes ut i byggene våre hvert 15. år, 15. til 20. år, så rives alt det ut. Og hvor ender det? På dynga. Og dette her med, dette er sånn, dette er bare hentet fra internett, det er bare vist et litt sånn kjedelig kontorbygg. Og det er stappfullt med ventilasjon og automatikk, og det er sånn at 40, jeg tror det er opp mot 45% av byggekostnadene i et moderne bygg er automatikk. Og automatikk er ventilasjonsanlegg, det er varme og kjøling. Og så klarer da østerrikerne, Baumschlager, Eble, å tegne og få bygge et bygg som er helt fritt for ventilasjon, varme og kjøling. Det heter 22-26, for det er alltid mellom 22 og 26 grader der inne. Ikke sant? Og det sier alle er umulig. Jeg har vært der, og jeg ser at det funker. Og hvorfor funker det? Jo, det er ekstra himlingshøyde, det er naturlig lufting i vinduer, og det er jo en datamaskin, det er jo noe automatikk der, men det er da en logaritme som driver og jobber med å lufte disse vinduene. De går opp og igjen litt avhengig av hvordan klima er inne. Vi har sensorer som leser CO2-nivå, og det er liksom, det er høyteknologisk, men enkelt drevet. Og når de skulle bygge dette her, så fikk de beskjed om at det kan dere bare glemme. Du får ikke byggetillatelse. Så fikk de bygge det på en sånn midlertidig brukstillatelse mot at de rev det etterpå. Og i dag så sitter ordføreren i første etasje der og skryter av hvor velvillig kommunen har vært, og det henger da byggetillatelsen og ferdighetstillatelsen henger på veggen. Dette er et teknisk rom på en sånn klassisk bygg i dag. Dette er på en måte 22-26. Det er ikke noe teknisk rom der. Og litt sånn, dette er fra sånn typisk bad, når vi liksom bygger bad i dag. Se på alt dette greiene her da. Dette er badet mitt. Jeg bor i en gammel Frognergård, men det er sånn, Jeg dør ikke, jeg trenger ikke, jeg har ikke sånn, jeg har bittelitt noen luftekanal, så jeg tror ikke den virker. Men det er liksom fint å leve, nei, ingenting, så jeg skader meg ikke, jeg har det veldig bra. Her, så liksom er det, ja, det skjønner konseptet. Og så er det sånn, hva er det vi driver med? Jo, vi skal automatisere, robotisere, nå skal vi redde verden med BIM, big data, vi skal ha roboter, vi skal jo ikke gjøre noe selv snart. Og dette her er det bransjen da liksom hele tiden presenterer oss, samtidig som verdens befolkning liksom i 2050 er over 9 milliarder mennesker. Hva skal de gjøre da? De 9 milliarder menneskene. Det er vanvittig, det er liksom noen må på en måte nå liksom fortelle at dette er ikke bra. Og det gjør vi da. Og så er det sånn at vi er ikke mot teknologi og data, det er veldig mange bruksområder. Så det er ikke sånn der, jeg er ikke sånn mot alt som er nytt. Må bare bruke det på den riktige måten, og det gjør vi i MED. Sånn som, her skulle vi tegne et boligprosjekt på 200 000 kvadratmeter i Moskva. Vi hadde 3 uker på oss. Vi rakk rett og slett ikke å tegne det, så det vi gjør er at vi brukte da et sånn parametrisk design, et program som heter Grasshopper, hvor vi sitter og skrur på volymknapper, legger inn dataen, og så endrer prosjektet seg. Så da klarte vi gjennom å bruke datateknologien til å skape et prosjekt som ble ganske kult. Og juryen synes dette var en strålende vinner, men vi var litt dyre. Så de valgte Stephen Hall, og slått av Stephen Hall, amerikansk arkitekt, var kjempe, det var ikke noe tap. Så er det den andre retningen, og det er materialer. Og det er sånn, en vanlig byggeplass for 100 år siden bestod av 50 materialkomponenter, eller typer. Altså tegl, stål, glass, tre, og så videre. I dag så består et sånn typisk byhus av 20 000 materialkomponenter. Og vi kan velge fra 200 000 materialkomponenter. Det er helt vilt, for det har vi ikke bruk for, og det meste ender på dynga. Og her ser vi sånn, dette er nå, vi har jo sånn teknisk forskrifter vi hele tiden må følge, og nå kommer sånn TEK17, som forteller oss hvordan en typisk yttervegg i et bygg skal se ut. For den tar vare på liksom energi. Her er det ikke noe kullebro. Her er det sånn at det kan være varmt inne og kaldt ute. Og, men hvis du ser på dette her, det er liksom ingenting du kan bruke av dette her når du liksom må plukke dette ned og rive dette. Ender på dynga. Og det kanskje noe blir jo på en måte sikkert malt opp og brukt til andre ting. Mens dette er fra dette 22-26-bygget. Den veggen her har akkurat de samme egenskapene som den der. Den her er 80 centimeter tykk, består av tegl med luftblærer imellom, bygd på tradisjonell måte. Så det er sånn at det er bare å kikke litt sånn tilbake i historien, så kan vi bare ta med oss det fremover, og så gjør vi det riktig. For dette er det vi driver med, råvaruttak. Det er sånn vi vil ha det. Dette er liksom bare noen eksempler. Det er jo i Sør-Varanger. Det er helt vilt. Dette vi viser egentlig bare for å illustrere, liksom jeg ser for meg at dette er en fabrikk, de produserer fliser, og mens her plukker de av flisene for å gjenbruke de. Dette er en teglvegg fra Peterson, dette kjøper vi i dag. Folk er veldig glad i en sånn rustikk tegl, den blir jo da produsert, den er jo ny, men den skal liksom se rustikk ut. Dette er fra Kina, et eksempel hvor de måtte ha bare brukt takpanner og alt mulig rart, og det de har funnet, og laget en teglvegg som da er, etter min mening, liksom en helt annen verden, 100 ganger mer spennende enn den der. Og dette er gjenbruk. Problemet i dag er at når vi murer disse teglveggene, så er det, bruker vi en sånn betongtype som åker an og så liksom listeløst teglen. Nå har de funnet en annen metode, at de skjærer ut en gang en meter, og så bare bruker de disse store stykkene og begynner å mure med de i stedet, så vi finner stadig liksom vekk nye løsninger. Så til prosjektet. Den nye katedralen. Altså katedralen er jo det gjeveste et samfunn kan vise fram. Og tradisjonelt sett et byggverk som er basert på undertrykkelse og slavarbeid. Jeg tenker sånn at den nye katedralen, den er CO2-fri, den religionsfri, og den bygd på tariff. Og greia at vi nødt til å vise vei. Vi nødt til å vise at det mulig å skape noe, bygge, uten at vi forurenser. Så prosjektet i MED, da, det flere vi jobber med, dette litt sånn nybrottsarbeid, men i og med at 50% av verdens befolkning bor i byer, så det byene vi må jobbe, hvis vi skal redde verden. Og når vi jobber med byggene våre i byene, så må vi også tenke oss at byggene våre skal kunne fungere til ulike på måte, program. Det sånn at den dagen det flytter ut en kontorbruker, så må du kunne flytte inn på en skole, for eksempel, eller bolig, og strukturen må være så robust at dette går. Og så tenkte jeg sånn at, og da det viktig også at det bygget og prosjektet en byggestein i byen, et godt eksempel. Og så har vi liksom, det vi tenker å gjøre i MED da, at vi ønsker å bygge et bygg av søppel, men det må se ut som en opera i kvalitet. Og det skal jeg si også litt sånn kort litt om. Vi jobber med flere prosjekter og flere oppdragsgivere. Det var et prosjekt på 10 000 meter som datt ut. Dette her litt på vent, men dette her jobber vi med nå. Dette i Nydalen, og der har vi et bygg på 25 000 kvadratmeter. Her holder bokklubben til. Det noe sånn cageball-fotballgreier her. Dette Nydalsveien. Og det vi gjør her at vi ønsker å rive ut, plukke ned det som markert i rødt her. Og det gjør vi for at vi må tilpasse dette bygget situasjonen. Og det vi plukker vekk, det ønsker vi å ta vare på. Så dette ikke bare sånn, det ikke bare et gjenbruk, men det et ombruk. Vi ønsker å plukke ut ned alle elementene, lagre det, for så flytter det inn i bygget. Dette sånn, vi skal på med noen nye bygningsvolumer og sånn, så vi har ikke nok materialer på stedet til å gjenbruke det, eller ombruke det, så vi må frakte til nye materialer fra andre prosjekter. Og da liksom jakter vi på rivningsprosjekter rundt omkring i byen. Blant annet så skal universitetet ta 79 rive, så der vi liksom å se på hva kan vi ta med oss derfra. Så det sånn at resultatet da skal være et bygg som i full skala har ombrukt og gjenbrukt materialer. Og jeg bare tenker liksom sånn, dette kommer til også, og dette går jo på alt. Det går jo på design av møbler, det går på lamper. Altså, vi på vei inn i en verden nå, hvor ombruk og gjenbruk veldig spennende. Her ser du en tidslinje for sånn, jeg kan bare lese selv her, men ikke sant, det en tidslinje du må ta dette her på. Jeg skal vise dere litt en sånn typisk, dette en typisk konstruksjon med søyler og bjelker og dekker, og hvis vi ser på det dekket der, så tenker vi at det vi gjør med eksisterende dekker at vi sager det, og så må vi rense det, og så må vi frakte det og lagre det, og så blir det da på en måte katalogisert og så sjekket i forhold til statikk og bæreevne og sånn. Og så legges disse bare inn i dataprogrammene våre og puttes inn i det nye prosjektet. Og dette veldig enkelt. Dette her må bare gjøres. Det mange utfordringer knyttet til lovverk og garantier og alt mulig rart. Og sånn tenker vi at dette her skal se ut da. Her har vi gjenbrukt teil, kanskje stål fra oljeindustrien. Dette helt tre. Dette jobber vi med nå. Og så det jo sånn da. At vi ser også for oss at brukerne også skal på en måte ta dette med klima på alvor. Så vi ønsker da, kanskje kan vi få til Oslo's first zero waste restaurant i første etasje. Og da, når vi kommer så langt, så vil vi kontakte da drivere, og kan vi liksom lage mat av søppel. Og det vet vi jo, det jo andre som gjør rundt omkring i verden med stor suksess. Og så det. Men dette her, det jo ikke umulig. Dette helt umulig å få til, hvis ikke gårdeieren tjener penger. Så, men nå det litt sånn at trash is cash. De store gårdeierne, dette Entra, de har sett at når de har høy fokus på, miljøfokus på bygdene sine, så får de mer igjen for dem når de selger det. Leietakerne er villige til å betale litt mer for å flytte inn i det. Vi hadde et prosjekt her hvor en stor gårdeier, dette på Fornebø, dette Akerhus tror jeg det heter, Dette Telenor, det kjenner jeg sikkert til. Det en av konkurrentene våre som har gjort, og dette en annen. De kommer til oss og sier at dette et enbrukerbygg på Telenor, hvor det grønne på en måte avstandsgrønt. Det sånn når du går i gaten her, så føler du deg som en taper. Det tar jo ingenting med by å gjøre. Så de har sett at de nødt til å gjøre noe med dette her da. Og hvis du ser på situasjonsplanen litt sånn ovenfra, så ser det ut som en sånn stjerne som han der Batman har, vet du. Så det liksom, du kommer ikke inn på bygget, det gir ingenting til omgivelsene, og det i ferd, det står tomt. Og de klarer ikke å leie det ut. Fordi det et enbrukerbygg. De klarer liksom ikke, det ingen som vil bo der. Og det jo helt vilt. Og det 9 år gammelt. Så det vi får så jo bare rive hele greia. Men ikke da transportere vekk materialene, men gjenbruke alle materialene og bygge opp et boligprosjekt som også som litt mer utadvent og mer bymessig. Men som sagt, dette for å, og da oppdragsgiveren synes dette interessant, og da begynner det å bli spennende. Så dette litt sånn, her jo litt tall da. Men det jeg tenker meg at dette en sånn, entrepriskost jo på en måte byggekostnadene. Det ikke moms og ikke tomt og ikke byggherrens. Altså det bare rent materialer og det som bygges. Og da det sånn at det som et vanlig, her har vi et bygg som koster 185 millioner kroner, så det sånn at halvparten av det materialer, og halvparten av det det arbeidskraft. Og så det sånn at i en vanlig konvensjonell bygg så det da 100 millioner som går til selve bygg, altså vegger og dekker og trapper og så videre og så videre. Og så har du her, ser dere, 70 millioner som går til automatikk, ventilasjon, kjøling, varme, el, data. Ja, den jo ikke bra. Så får jo arkitekten litt grann, ikke sant? Og totalsummen 185 millioner der. Det jeg ønsker å gjøre, det også ta den betaen der ned. Vi skal ha mindre automatikk, mer naturlig ting. Det gjør at jeg får liksom hentet 30 millioner kroner ekstra i dette budsjettet. Og så skifter jeg det rødt som alle nye materialer, det skifter jeg til gjenbruk. Jeg kommer til å måtte betale for brukte vinduer og brukte, det ingen som gir bort noe som helst. Det som spennende her jo at når du skal, mens i dag så det sånn at hvis du skal rive et bygg så må du betale for å få det revet. Om ikke lenge så får du jo penger for å selge det brukte bygget, for det på en måte en verdi fordi det har materialer. Så her det mye spennende da. Så greia at dette skal koste akkurat det samme. Kanskje til og med litt billigere. Og så økonomisk, det må være økonomisk bærekraftig. Det andre at det må se griselekkert ut. Ikke sant? De som kjøpte seg en Think liksom, det var jo liksom ikke, det var for de spesielt interesserte. Ja. Og så klarer han Elon Musk, klarer til og med å sende en bil ut i verdensrommet, liksom. Men den ser jo griselekker ut. Og så med litt hjelp fra staten, sånn til å begynne med, liksom, får lov til å kjøre gratis i kollektivfeltet, og du bør ikke betale bompenger. Det kommer jo etter hvert at du må begynne å betale bompenger også, men da har på en måte bransjen tatt, da har det blitt kommersielt. Og det jo sånn at ombruk har jo vært gjort før, og sikkert mange andre steder. Dette Waste House i Brighton. Det liksom, det ingen som vil bo i et sånt hus. Hvis du ikke helt spesielt interessert, da. Men for at markedet skal ta det, da bruker jeg egentlig bare den 22-26 fra Lustenau i Østerrike som et eksempel. At får du det til å se bra ut? Ja, da får du også solgt det. Og så det sånn at jeg ganske god på å få liksom, løftet oppdragsgiverne våre og tenke nytt og sånn. Men de som virkelig bestemmer i byggebransjen, det brukerne. Det de som leietakerne. Og når leietakerne sier til gårdeierne at vi vil ikke flytte inn i et nybygg som, med nyproduserte materialer, vi vil flytte inn i et bygg som basert på ombruk. Ja, da snur gårdeieren seg rundt, huker tak i meg og sier, vi trenger et ombruksbygg. Så dette her ikke noe sånn at det noen ovenfra, det ikke sånn at myndighetene sier, dette må komme fra oss. Og helt til slutt, det det siste bildet. Ligger bra. Mad kan ikke redde verden. Så det viktig at de prosessene vi nå setter i gang med, de skal være åpne. Så jeg ser for meg liksom at dette prosjektet, når vi nå kommer i gang med det, så ser jeg for meg at det skal du kunne gå inn på internett, og så skal du se det prosjektet bli bygget. Og så ser jeg også for meg at alt vi lærer, og det handler om deling, alt vi lærer, det skal vi dele med alle. Og så ser jeg også for meg at andre vil dele det med oss. Sånn at det blir på en måte, jo flere vi får til å følge oss, jo bedre det. Og det var vel... Siste bildet.